Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 7-декабрь жума күнкү кечке берилген улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Улуттарунун Париж протоколуна кошулган Кыргызстанда абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарган көмүр энергиянын башкы булагы бойдон калууда.
Мисалы үчүн бизде колдо жасалган кустарный мештер көп. Арзан жакшы бүйөткөн деп ала беребиз, ал деген түтүн көп чыгарып атабы, түтүндү аз чыгарып атабы, ичиндеги отун толук күйүп атабы, көмүр толук күйүп өзүнүн жылуулук берүү мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып атабы деген маселе дагы бар да.
Өлкө кандай альтернативалуу ресурстарды колдонсо болот? Алдыдагы программабыздан жердин глобалдуу ысышы, климаттагы өзгөрүүлөр темасына кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Рубикон жардамалык фирмасы мурунку ээси Александр Кимге кайтарылды. Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон рекламалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап, 1-май районо сотунун чечимин күчүндө калтырды. Рубикон соттун чечими менен Александр Кимге кайтарылганын анын адвокаты Сергей Воронцов да азаттыкка бышыктады. Сентябрда башкы прокуратура Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон жарнамалык фирмасына байланыштуу жаңы кылмыш ишин козгогон. Былтыр болсо Вечерний Бишкектин буга чейинки ээси Александр Ябушкиндин арызынын негизинде Кимге кылмыш жаза кодекстин коммерциялык мекеменин кызматкеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Быйыл февралда райондук сот Кимди 6 жылга шарттуу түрдө кескен. Сот аны Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө да милдеттендирген. Чечимди шаардык сот күчүндө калтырган. Бирок өткөн айдын этегинде Александр Ябушкин кармалып, ушул тапта камакта отурат. Милициянын маалыматы боюнча акционердин арызы менен Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги мыйзам бузганы аныкталган. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Хамас радикалдык тобун Израилге каршы жүргүзгөн террорчулук аракеттерин айыптаган АКШнын резолюциясы өтпөй калды. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейлинин айтымында Хамас террордук аракеттерди көрүп жатканы айдан ачык. Before the General Assembly can credibly advocate Израиль менен палестиндиктердин мунапыс табышы жана жарашуусун жактаардын алдында башкы ассамблея Хамастын террорчулугун шартсыз жана так айыптоого тийиш деди. Документтин долбоорунда палестиналык бул топту жайкын тургундарды коркунучка кептеген зомбулуктары үчүн айыптоо каралган. Ушул жылдын июнь айында Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Израилди Палестинанын жайкын тургундарына каршы ашыкча күч колдонушун айыптаган резолюцияны кабыл алган эле. Түркия парламентинин төрагасы Бинали Йылдырым Кыргызстандагы расмий иш сапарынын алкагында гүленчилер темасын козгоду. Ал бул тууралуу Жогорку Кеңештин спикери Дастан Жумабеков менен жолугуп жатып айтты.
Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы байланышыбызга көлкө түшүргөн бир маселе бар. Ал Түркиядагы төңкөрүш аракетин жасаган ФЕТО террордук уюму. Бул маселе боюнча Чыңгыз Айтматовдун тилинде бир мисал бере кетейин. Айтматовдун чыгармаларында алар силер сыяктуу кийинет, силер сыяктуу сүйлөйт, бирок өзүнүн мамлекетине чыккынчылык кылат. Өз элинин душмандарына кошулуп, өз улутуна каршы иштейт деп жазган.
Деген Бинали Йылдырымдын Кыргызстандагы иш сапары 6-декабрда башталган. Расмий Анкара Түркиядагы 2016-жылы ишке ашпай калган бийликти төңкөрүү аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн Фетхуллах Гүлен турган деп айыптап келет. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери бул дооматтарды четке каккан эле. Кыргыз тили көрсөтүүсүнүн 60 жылдыгы ушул тапта улуттук филармонияда белгиленип жатат. Салтанатта кыргыз телевидениясынын тарыхын чагылдырган театрлаштырылган оюн зооктор көрсөтүлүп, өнөрпоздордун ыргүү бийлери менен коштолду. Мындан 60 жыл мурда 8-декабрда ого кыргыз тилиндеги алгачкы телеберүү чыккан. Бул күн кыргыз телерадио берүү тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленет. Кыргыз телеберүүсүнүн күнү 1995-жылы 23-декабрда чыккан өкмөттүн токтому менен бекитилген. КТРКнын курамында учурда 6 телеканал: КТРК, КТРК музыка, маданият, тарых, тил, Баластан, КТРК спорт жана Алатоо 24 обого чыгууда. Ошондой эле КТРКнын кыргыз радио бирикмесинде 5 радио, 1-радио, кыргыз радиосу, Мен кыял жана Достук радиолору угармандарына уктурууларын тартуулап келе жатышат.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка кабарларынан кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми болсо назарыңыздарда Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы. Бул жолу биз жердин глобалдуу ысышы, климаттын өзгөрүшү тууралуу жана альтернативалуу ресурстар жөнүндө сөз кылдык.
Польшанын Катавице шаарында климаттын өзгөрүүсү боюнча конвенцияга кошулган өлкөлөрдүн конференциясы жүрүп жатат. 200 мамлекеттин делегациялары жердин глобалдуу ысышын алдын алуу, Париж келишиминин аткарылышы жана башка маселелерди талкуулашууда. Улуттар уюмунун адистери жакында жарыялаган отчеттор зыяндуу заттардын абага бөлүнүп чыгышы өзүп жатканын көргөзүүдө. Дүйнө өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, айлана чөйрөнүн булганышына каршы кандай чараларды көрүп жатышат? Энергиянын көмүр сыяктуу зыяндуу булактарына кандай альтернатива бар? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров саламатсызбы? Жана студиябыздын коногу ишкер жана Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев менен жооп издейбиз. Кош келдиңиздер. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын репортажы.
Бенгал булуңундагы суу көтөрүлүп, Индиянын бул аралында жашаган миңдеген кишинин өмүрүнө, тиричилигине коркунуч жаралууда. 5000 киши байырлаган Горамара аралын курчаган суунун киргени аз келгенсип, жээктеги жер кыртышы улам эрозияга учурап жатат.
Үйүбүздү 2 курдук. 2 тең талкаланып калган. Анан жер жок, жээктен уулак көчүп, жаңы там тургуздук.
Сутти жана айылдаштары жердин глобалдуу ысышы, климаттын өзгөрүшү деген терминдерди уккан деле эмес, бирок ошол көрүнүштөрдүн кесепетин өз жон териси менен сезип келатышат. Арал тургундары электр жарыгысыз, автомобиль же электрондук гаджеттерсиз жашашат. Айлана чөйрөгө зыян келтирген көмүр колдонушпаганы менен башкалардын кылганынын кесепетин тартып келатышат. Климаттын өзгөрүшү деңиз деңгээлинин жогорулашынан тышкары кургакчылыкка, мөңгүлөрдүн ээришине, токой өрттөрүнө жана башка глобалдуу табигый кырсыктарга алып келүүдө. Климатолог, экологтор өнөр жай улам өнүгүп жаткан чакта бул маселени чечүүгө убакыт эвак бышып жеткенин айтып келишет. Бирок саясий пикир келишпестиктер мунаса табууга тоскоолдук болуп келди. 2015 гана Париж макулдашуусуна кошулган 200 мамлекет кылымдын аягына чейин аба температурасынын ысышын 2 градустан ашырбоо, уулуу газдардын айлана чөйрөгө бөлүнүп чыгуусун чектөө милдеттенмесин алышкан. Бирок жакында жарык көргөн отчеттор газ эмиссиясы өсүп жатканын көргөзүүдө. Дал ушул зыяндуу газдар планетанын ысышына алып келип жатат. Катавицеге чогулган 200 мамлекеттин делегациялары Париж келишиминин аткарылышы жана башка маселелерди талкуулашууда.
Климаттын өзгөрүүсү бизди кыйын абалга кептеди. Климат бизден тез өзгөрүп жатат. Кеч боло электе чара көрүү керек. Айрым элдер, аймактар, атүгүл өлкөлөр үчүн бул тирүү калуу маселесине айланды.
Былтыр жайында АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон жогоруда сөз болгон Париж келишиминен чыгаарын жарыялаган. Кыргызстан протоколго кол койсо да бүгүнкү күнгө чейин документти ратификациялай элек 13 өлкөнүн катарына кирет. Катавицедеги сессия 14 декабрда ишин аяктамакчы. Уюштуруучулар анын жыйынтыгында Париж келишимин аткаруу планы кабыл алынат деп үмүттөнүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Замирбек мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Алдыда айтылгандай, Улуттар уюмунун конференциясынын максаты Париж протоколунун ишке ашырылышын талкуулоо. Кыргыз өкмөтүнүн ушул Париж келишимин аткаруу жаатындагы позициясы кандай жана кандай иштерди аткарууда Кыргызстан деги эле кандай милдеттенмелерди алды эле?
Париждеги жолугушууда Кыргызстан үчүн өзүнчө белгиленген милдеттер коюлган эмес. Бул бардык мамлекеттерде сунуш катары берилген. Бүгүнкү күндө ушул баягы жогору жакта айтып кетип аткандай өнөр жай тармагындагы мисалы үчүн ушул кендерди кайра иштетүү, бүгүнкү күндөгү биздин жаратылышка болгон катастрофалардын бир жагдайы, дүйнө жүзүндөгү абанын булганышынын себебинен бүгүнкү күндөгү мөңгүлөрдүн азайып кетип атышы, булардын баардыгы биздин эртеңки адам баласына болгон коркунучтун бир белгиси болуп эсептелинет. Албетте Кыргызстан үчүн бул Париж келишими өзгөчө чоң мааниге ээ. Биз кичинекей мамлекет, жер жүзүндө кичинекей мамлекет болгону менен бүгүнкү күндө жер жүзүндө чоң мамлекеттерге бирдей коюлган ошол талаптарга жооп бере турган мезгил десек жаңылышпаймын.
Бирок ошол эми алда Кыргызстан бул документти ратификациялай элек экен, 13 адашпасам 13 өлкөнүн катарына кирет экен. Борбор Азиядан жалгыз Кыргызстан гана бул ратификациялай элек. Жашыл климат фонду Кыргызстанга 10 млн $ грант бөлө турган болуптур. Бул каражат качан түшөт жана эмнеге жумшалат?
Биринчиден ратификация боюнча айтып кете турган болсок, мүмкүндө ратификацияда биздин тышкы иштер министрлигинин аз кароосунда турат. Ал тышкы иштер министрлигинин кароосунан чыккандан кийин өкмөткө келет. Биз өкмөт ошол долбоорду биздин жогорку кеңеш аркылуу ратификациялайбыз деген чоң көз караштабыз азыр. Экинчиден ошол фонд тарабынан түшкөн 10 миллион доллар гранттын эсебинен бүгүндө буга чейин деле бул акча каражат түшкөн, жыл сайын түшөт. Быйыл да ошол 10 миллион доллардын тегерегинде акча каражаты түшүп атат. Бул негизги биз кайсы жактарга жумшайбыз кыргыз өкмөтү. Негизинен биз бул акча каражатын ошол биздин тоолуу өрөөндөрдөгү баягы тогойлорду кайра калыбына келтирүүгө. Андан сырткары ошол кошумча ошол энергияны өндүрүп чыгара турган биздин жеке ишкерлерди колдоого, андан сырткары ошол эң негизги бүгүнкү күндө Кыргызстан анын ичинде Бишкектеги негизги проблемалардын бири болуп аткан ошол бүгүнкү күндөгү абанын баягы жакшы эместиги, бүгүнкү күндө Бишкектеги абанын орусча айтканда смогтун пайда болушу, ушул нерселерди болтурбоо максатында ошондой эле бизде ушул акыркы мезгилдерде өзүңөр билесиңер Кыргызстанда баягы өзгөчө кырдаалдар аябай көп болуп атат. Мунун баардыгы ушул сел, жамгырдын аркасынан пайда болгон. Ушуларды болтурбоо, алдын алуу максатында ушул акча каражаттары ошол тарапка жумшалат.
Смог деп айтып атпайсызбы? Ошо смогнун пайда болушунун себептеринин бири бул көмүр. Экологтор жылуулук сезону башталары менен Бишкекти кара түтүн каптап, абадагы зыяндуу заттардын көлөмү нормадан ашып түшкөнүн айтып коңгуроо кагышууда. Адистер башкалардагы абанын булганышына ТЭЦтен чыккан жана жаңы конуштагы көмүр жаккан үйлөрдүн көбөйгөнү себеп болууда дешет. Экинчи маселе шаарды каптаган машинелер. Бирок бүгүн биз абаны булгап жаткан көмүр өнөр жайы тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстан кара алтындан баш тарта алабы? Экологияны бузбай кантип энергия алса болот? Бул суроолорго Бишкектеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеген.
Бизге көмүр эң эле эме ыңгайлуу да. Мындай светти төлөй албайбыз, ал аябай кымбат чыгып кетет. Кичине жылуунга жараша экономдоп жагып атабыз. Суук түшкөндө, мындан катуу суук болсо, биз дайыма жакканга туура келет.
Гүлзат түнү жагылчу көмүрүн белендеп жатат. Үй бүлөдө кичинекей бала болгондуктан үйдү дайыма жылуу кармашат. Бул үй бүлө 3 бөлмөлүү үйүн жылытуу үчүн бир кышта 4-5 тоннага чейин көмүр жагат. Кезегин үнөмдөш үчүн майда көмүр дагы сатып алат.
Азыр чактым элем, суук калыптыр. Андан сырткары бул электричество менен да колдонобуз. Анан муну колдонбосом да мындай кичинекей балам бар. Ушу менен экөөбүз отурабыз, ушу кичине жылуураак кармабасак.
Гүлзат жашаган Ак Ордо конушунун тургундарынын баары эле кышкысын көмүр жагып жылынат. Газ баардык конушка жете элек. Ал эми электр энергиясынын күчү жетпейт жана баасы чөнтөккө кымбат.
Бирден экиден электричество колдонгондор бар, дайыма колдонгондор. Эми алар деле көп акча төлөшөт. Ошол эле көмүрдөн ашык акча төлөсө керек. Бирок биз көмүр колдонобуз.
Газ түтүгү Гүлзаттын коңшусу Асанкандын короосуна чейин жетти. Бирок ал үйүнө газ алып кирүүнү ойлоно элек. Анткени газ түтүгүн тамына туташтыруу үйүн жылытуунун баасы чөнтөгүнө чак келбей атат.
Газ менен иштеген тиги кызыл аскердегилер да тиги мурунку газдагылар. Наоборот, газдарын кестирип салып көмүргө өтүп атышпайбы? Кымбат түшөт.
Буларды мисалы 200 сомдон сатабыз. Бул жанагы чоң үйлөр, особняк үйлөргө жагылат.
Булар кесек экен.
Кесек мына мондай. Борекини мисалы 400 сомдон сатабыз. Бул 70 килограммдык. Бул тандыр, только тандырга. Бореки көмүрлөрү мынакей печканын көмүрү. Булар 200 сомдон.
Бул жанагы үйгө жаккан
эмес. Кадимки эле үйгө жаккан. Күлү жок да.
Кылычын сүйрөгөн кыш шилде жакындаганы Бишкектеги көмүр соодасы кызый баштады. 10-15 жылдан бери көмүр сатып иштеген Чолпонбайдын жылыткөн сайын кардары көбөйбөсө дагы азайган жок.
Мисалы биз саткан жердин жаңы конуштары булар Арча Эшик, Ак Ордо, Ак Өргө, аркыты селекция, күнтүү, байтыктен бери келишет. Көбүнчө мүшөк топ алат.
Конуштагылардын кышка даярдануусу өзүнчө түйшүк. Алар азырынча экологтор айткан көмүрдөн чыккан түтүндүн зыяны жөнүндө деле ойлонушпайт. Халкынын саны 1,5 миллионго чукулдап калган Бишкектин жашоочуларынын көбү азыр көмүр жагып отурат. Мындан тышкары менчик мончолор да бар. Адистердин айтымында Бишкекти каптаган түтүнгө жогорудагыдай абал салым кошууда.
Тетсиз шаардын ичинде жайгашкан. Экинчиден жаңы конуштардын көпчүлүгү же частный сектордун баары эле көбүнчөсүн бул отун катары көмүрдү пайдаланып жүрүшөт. Ошондуктан бул түтүндү көбөйтүүгө алып келчү бир маселе да. Азыр бизде частный компаниялар бар, кээ бир жерлерде жылуу керек болот, көмүрдү иштетиш керек. Мисалы үчүн тандырлар көбөйүп кетти, нан бышырган, жол болсо шашылык жасаган жерлер бар, көчөдө тамак жасаган кафелер көп. Ошолордун баарынан чыгып отурган түтүндүн санын эсептесек, бириктирсек чоң эле объем болуп калат да.
2 жылдан бери Бишкектин ышаралашкан абасын айтып, коңгуроо акпаган эколог калган жок. Ал эми шаардык бийлик колунан келген аракетин көрүп жаткандай. Маселе жакындан баштап тийиштүү органдар көмүр жаккан сауналарга тыюу сала баштады.
Эгерде сауна же мончо газ менен, анан электр энергия менен иштесе, тийбегиле деди. А эгерде көмүр менен жакса, дароо жапкыла деп тапшырма берди.
Анткен менен айрым адистер Кыргызстан азыркы абалында тыюу салалар менен көйгөйдү чеч албайт дешет. Бул маселе комплекстүү чараларды талап кыларын, адегенде көмүрдү аз пайдалануунун жолдорун караштыруу зарыл.
Бизде болгон үйлөрдүн баардыгын жылуулачу болсок, 10 тоннанын ордуна 5 тонна жаап калышыбыз мүмкүн. Бул деген көмүр кычкыл газын 2 эсе азайтабыз дегенди билдирет. Бул биринчиден, экинчиден ошол эле биз пайдаланып аткан мештердин өзгөчөлүгүнө биз көп көңүл бурбай жүрүп атабыз. Мисалы үчүн бизде колдо жасалган кустарный мештер көп. Арзан жакшы күйөткөн деп ала беребиз, ал деген түтүндү көп чыгарып атабы, түтүндү аз чыгарып атабы, ичиндеги отун толук күйүп атабы, көмүр толук күйүп, өзүнүн жылуулук берүү мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып атабы деген маселе дагы бар да.
Ал ортодо өкмөт атайын программа менен жакыр жашаган үй бүлөлөргө 14 000 меш тараткан жатышат. Мындай демилгенин максаты көмүрдү аз талап кылып, жылуулукту көбүрөөк сактаган, түтүнү аз меш коюуну калың элге жайылтуу деп жатышат. Ага өкмөт грант катары 5 000 000 $ эл аралык уюмдардан акча алабыз деп турат. Анткен менен парламенттин айрым депутаттары өкмөттүн бул идеясын кескин сындап чыгышты. Алардын бири депутат Дастан Бекешев учурда түтүнү аз, электр энергиясын жана отунду аз сарптаган жылуулук системасын турак жайларга орнотуу замандын талабы экенин белгилеп, бирок бекер мештерди таратуу менен бул маселе чечилбейт деди. Жалпы Кыргызстандын көмүргө болгон жылдык керектөөсү 2 000 000 $ ашык экени айтылат. Анын 1 000 000 $ көбүрөөгү Бишкек жылуулук борборуна, 200 000 $ ашыгы мамлекеттик ишканаларга, калганы жер үйлөргө, Ош жылуулук борборуна кетет.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Биз бүгүн климаттагы өзгөрүүлөр, айлана чөйрөн булганышын алдын алуу чаралары тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүбүзгө Кыргызстандын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров жана Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев катышууда. Марат, эмки суроону сизге жолдойм. Көмүргө альтернатива, бир альтернатива катары күн энергиясы аталууда. Ошол күн панелдери болобу, башка бир фотоэлементтерге таянган бир жабдыктар болобу, көмүрдү толугу менен алмаштыра алабы?
Рахмат. Негизи жалпылап айтсам, азыркы учурда азыркы Кыргызстандагы биздин өнүгүүбүз менен абал менен дароо эле көмүрдөн башка технологияга биз өтүп кете албайбыз. Менин мисалы ушул жаатта иштеген катары адам катары баамдоом боюнча ашып кетсе бир эгерде азыр активдүү кадамдарды баштасак бир 5 жылдын ичинде өтсөк болот, бирок бир 10 жыл кетет. Ошол эле азыр Европа өлкөлөрүн карасак, булар ошол жашыл көрөм экономикадан жашыл экономикага өтүш үчүн 50-60 жылдарды корочкон да. Анан негизи күн панелдер бул биздин шартка жана биздин климатка абдан жарашыктуу жана дал келген технология.
Эми жөнөкөйлөштүрүп айтканда ушул күн панелдерин иштетиш үчүн күн керек. Кыргызстан күнөстүү өлкө. Эсептеп чыксаңыздар керек, канча күн тиет экен Кыргызстанда?
Туура айтасыз. Биз негизи Кыргызстан ошо дүйнө жүзүндө акыркы изилдөөлөр боюнча бир 30 күнөстүү өлкөлөр бар. Азия болобу, Латын Америкасы болобу, эми көбүнчө экваторго жакын Африка өлкөлөрү. Биз ошол мамлекеттердин арасына киребиз. Ар кайсы изилдөөлөрдүн негизинде мындай жалпылап айтканда бизде 300 күнөстүү күн бар бир жылда. Ал эми так илимий далилденген 289 күн деп атат. Анан биз баягы жалпылап 300 күн деп коебуз да.
300 күн деп коебуз. Замирбек мырза, өкмөттүн ушул бул багытта кандайдыр бир программалары барбы? Мисалы үчүн жеңилдетилген насыя, техникалык колдоо жана башка.
Билесизби, биз мына быйыл жашыл экономика жумалыгын өткөрдүк. Быйыл 4-жү жолу. Жыл сайын жашыл экономика күнү биздин Кыргызстаныбызда өтчү. Быйыл биз жашыл экономика күнүнөн жашыл экономика жумалыгына өттүк. Албетте, биздин Кыргызстанда негизинен электр энергиясы биз 90% суу ресурсунан алабыз. 90% гидроэлектр станциялар бизге электр энергиясын камсыз кылат. Анастан жылуулукту биз дагы ошол көмүр аркылуу бүгүнкүндө шаарларыбызга берип атабыз. Жогору жакта айтылган сунуштарга мен толук кошуламын. Бул 1 саатта же 1 жылда же 2 жылда чечиле турган маселе эмес. Буга өзүнчө биз кадамдарды коюшубуз керек. Ошол кадамдарга атайын биз өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө баягы иш чаранын негизинде убакыттарды койгонбуз. Ошол убакыттардын аркасынан Кудай буйруса биз ошол көмүрдөн башкача кошумча электр, башка электр берүүчү булактарга өтөбүз деген чоң үмүттө турабыз. Мына панелдерди иштөө боюнча атайын биздин Бишкек эркин экономикалык зонасында бүгүнкү күндө чоң ишкана иштеп атат. Ошол күн нурунан электр энергиясын алуу боюнча жаңы ишкана ачылып, бүгүнкү күндө өзүнүн продукциясын бир эле Кыргызстанга эмес, Европа мамлекеттерине чейин таркатып атат. Бирок бул бүгүнкү күндө суу энергиясын алганга караганда бир топ кымбатка түшүп калып атат. Ошондуктан ушул тепкичтерге жетүү үчүн атайын кадамдарды койгонбуз. Ушул кадамдардын аркасынан бүгүнкү күндө иш алып барабыз.
Рахмат. Марат мырза, дагы бир суроо: кимдер орнотуп атат? Чоң ишканалар элеби же мисалы үчүн жеке жашоочулар да орното алабы ушул күн панелдерин?
Эми жалпысынан айтканда 90% бул жеке ишкерлер, акчасы бар адамдар. Мисалы биринчи кезекте бул чакан, орто жана чоң бизнес. Айталы, азыр бизде Бишкекте тойкана көбөйүп кетти, ресторан, ашканалар, алар абдан көп ысык суу сарпташат. Ошол эле идиш жууганга же тамак даярдагангач. Анан ал эми азыр биз айтып өткөндөй же көмүр жага албайт. Экинчи жагынан электр энергиясы да кымбаттап атат, баягы тенденция бар да. Мына ошол себептен алар эсептеп көрсө, ошол мисалы жанагы гелиос система же термикалык панелдерди алып пайдаланса өзүнүн бизнесине, кайра инвестициясы салынган инвестициянын кайтарымдуулугу бир 3-5 жылга чейин түшүп атат да. Ал эми ошол күн панелдери гарантия боюнча 25 жыл кызмат өтөп берет. Анан азыр ошо Бишкекте жалпысынан айтканда ишкер адамдар ошо өтө баштады да.
Башкача айтканда жеке ишкерлердин гана чамасы жетет. Мисалы үчүн баасы канча болот? Бир орточо тойкана дейли.
Мындай караганда аякта методологиясы кичине башкачараак, киловатт эмес, квадрат чарчы метр менен эсептелет да. Ошондо салынып атканда бир чарчы метрге 30-50 долларга чейин кетет да. Ал бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, Бишкекте азыр батирлер же үйлөр 600-ден анан өйдө кетет да. Анан мындай жалпылап алганда ал андай деле чоң акча эмес.
Рахмат. Замирбек мырза, жана суу жөнүндө айттыңыз, альтернативалуу булак катары. Ал эми шамалдын энергиясын Кыргызстанда пайдалануу канчалык реалдуу, же ошол эле биогазды пайдалануу канчалык эффективдүү?
Шамалдын өзүнүн күчү менен жараша электр энергиясын алуу биз коңшу мамлекеттерди изилдеп чыктык. Бул үчүн атайын ошол орнотмолор болуш керек. Бул орнотмолор биринчиден өтө кымбат турат бүгүнкү күндө. Андан сырткары орнотмолордун ар дайым иштеп турушу үчүн ушул ар дайым ушул шамал жүрүп турган жерлер болуш керек да. Кыргызстан тоолуу аймак. Бул ушул шамалдын күчү менен электр энергиясын ала турган орнотмолор көбүнчө биздин ушул Казакстандын коңшу мамлекеттердин тегиз жерлеринде орнотулуп мындан пайда алса болот. Биздин шартыбызда мындан пайда алуу кыйыныраак болот. Мен Марат мырзанын толук айткандарына кошуламын. Панелдерди электр энергиясын алуу боюнча биздин мына тоолуу өлкөлөрдө жеке адамдар өздөрү колдонуп ушул жайлоолорго чыккан мезгилдерде ушуларды колдонуп электр энергиясын алууну уже баштаган бул мезгилде. Андан сырткары экинчи бир нерсе болот. Бул ушул панель электр энергиясын бере турган панелдерден бул территорияны аянтты көбүрөөк ала турган бир экинчи бир жагдайы бар да. Ошондуктан биздин Кыргызстандын шартында эң жакшы бүгүнкүндөгү көрсөткүч бул суулардан электр энергиясын алуу. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызда толук мүмкүнчүлүк бар. Жалпы анализге караганда 145 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алсак болот. Буга биздин дарыяларыбыз, каналдарыбыз, арыктарыбыз толук мүмкүнчүлүк берет. Бирок бүгүнкү күндө биз анын 10 гана пайызын пайдаланып атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 14 миллиард киловатт-саат гана электр энергиясын алып атат. Ушул багытты жөнгө алуу, колго алуу максатында биз жанагы айтып кеткен айрым бир мыйзам долбоорлорун жеке ишкерлерге жеңилдиктерди берүү максатында Жогорку Кеңешке Кыргыз өкмөтү мыйзам долбоорун киргизген. Биз ушул суудан эле өзүбүздүн баягы электр энергияга болгон муктаждыктарыбызды кеңири чечебиз деген ойдо турабыз. Буну үчүн биздин Кыргыз мамлекетиндеги жаратылыш, сууларыбыз, бардык шарттарыбыз бар, жетиштүү.
Рахмат, Марат мырза. Чехиянын өнүктүрүү фон агенттиги жеке инвесторлор деле көптөн бери Кыргызстанда бери долбоорлорду ишке ашырып иштеп жатат. Ушул жашыл экономика саясаты ишке ашырылып жатканы мындай бир сезилип атабы?
Менин оюмча сезилип атат. Өзгөчө акыркы жыл абдан бизге молду жыл болду. Мен ушул жана урматтуу вице премьер мырзага кошумчалап айтып коеюн. Өзгөчө жана чакан ГЭС, чакан электр энергия өндүрүү станциялары же болбосо ошо суудан электр энергиясын алуу технологияларын биз ушул Чех экспорт банкынын алкагында жана эки өлкөсүнүн ортосунда бир алдыга жылдыралдык да. Анан мага ошол мамлекеттик айлана чөйрө коргоо агенттиги анын карамагында айлана чөйрөнү коргоо фонду бар. Ал ошол макамы боюнча Кыргызстанда жалгыз жанагы абанын булганышына жана башка зыян келтирген уюмдардан же мамлекеттик ишканалардан салык чогултула турган фонд. Чехияда да дал ошондой фонд бар экен. Анан алар өздөрүнүн ошол тажрыйбасы менен бөлүшүп, былтыр биз эки фонддун ортосунда баягы алаканы баштап азыр кызматташып эми ошо Чехиянын айлана чөйрө коргоо фонду жана мен ошо эки ай мурун Чехиянын айлана чөйрө коргоо министринин орун басары менен ошол биздин Борбор Азияны тейлеген министрдин орун басары менен жолугуп, алар толук колдоо көрсөтүп ушул өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшкөнгө даярбыз дейт. Анан эми алардын тажрыйбасы болгондо жана башында айтылып өткөндөй биз тилекке каршы жана 13 мамлекеттин арасында эбегейсиз чоң Париж протоколунун акча булактарын пайдалана албай отурабыз да. Мисал катары келтирсем, кошуна Таджикстан ошол эле Париж протоколунун алкагында 100 миллион доллар алып жана Рагун, Сангу деген гестерине ошону жумшашты да, каржыны ошол жактан алышты. Ал эми ал каржы деген ал насыя эмес, же болбосо бир башка формадагы эме эмес, кредит эмес, грант түрүндө берилген. Ошол жана CO2 атмосфералык абага булганышын азайтыш үчүн ошол жөйлөк пулду, ошол грантты беришет да. А тилекке каршы ошол биздин мамлекет, биздин өкмөт кичине чабалдыгылык кылып ошол акчаны ала албай атабыз да. Биз толук канды ошого эмебиз бар, шартыбыз бар.
Анда өкмөттүн өкүлү азыр биз менен байланыштан да Замир мырзага жолдосок ушул суроону, чабалдык кылып атат өкмөт деген сөздөргө кандай карайсыз, эмне дейсиз?
Мен Марат мырзанын бул айткан сынына макул эмесмин. Өкмөт чабалдык кылган жок. Бул нерсени оңой эле барып кол коюп койсоң ғой, бирок буну изилдеп, бунун эртеңки кандай анын акырында эмнелер турат, биздин мамлекеттер ортосундагы бирибизге болгон мамилебиз кандай болот, андан сырткары ушул нерсеге өзүңөр билесиңер, өкмөт бул нерсени азыр жакшы талкуулагандан кийин, азыр мен жогору жакта айтып кеттим, тышкы иштер министрлигинде бул баягы соглашение турат. Бизге өкмөткө алып киргенден кийин алар өзүнүн жыйынтыгын берип, биз Кыргыз Республикасынын парламентине киргизебиз. Парламент бул нерсени колдоп, анан кийин кол койгонго макулдук бериш керек.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бүгүн биз климаттагы өзгөрүүлөрдүн алдын алуу жана айлана чөйрөнү коргоо маселелерине кайрылдык. Биздин конокторубуз Кыргызстандын вице премьер министри Замирбек Аскаров жана Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев болду.
Урматтуу каармандар, биз жана дүйнө теле берүүсүн азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшева кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.